ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ናይ ቅዱስቲ መንበርና የውፃ ርክባት ጉዳይ ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ፖል ሪቻርድ ገላገር ኣብ ሃገረ ኢጣልያ ዞባ ፒዮሞንቴ ክፍለ ሃገር ቶሪኖ ኣብ እትርከብ ከተማ ኢቨሪያ ምእንቲ ክብሪ ብፁዕ ታዴዮ መካርተይ ናይ ፒዮሞንቴ ናይ ካሪታስ ጨንፈር ኣመሓደርትን ወለንቴናታት ኣባላትን ናይቲ ከባቢ ኣባላት ምሕደራን ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ናይ መንግስቲ ምስለነ ዘሳተፈ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ካቴድራል ዕለት 22 ጥቅምቲ 2016 ዓ.ም ብናይ ኢጣልያ ሰዓት ኣቆፃፅራ ቅድሚ ቀትሪ ሰዓት 10 ፈረቓን ክዕርጉን ናይ ኢቨሪያ ሰበኻ ሓድሽ ናይ ካሪታስ መዐንገል ድኻታት ማእከል ንኽባርኹን ዕለት 21 ጥቅምቲ 2016 ዓ.ም ኣብ ኢቨሪያ ሃዋርያ ዕደት ከካይዱ ምዃኖም ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሊና ቱፋኒ ሓቢረን። ብፁዕነቶም ዕለት 21 ጥቅምቲ 2016 ዓ.ም ኣብ ኢቨሪያ ብዝርከብ ቤት ቲያትር ጆኮዛ ሰላም ንምህናፅ ዘይተገዳስነት ባህሊ ምብዳሕ ፀውዒት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንዓለም ሓቀፉ ማሕበረሰብ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣሞርኪዞም ኣስተምህሮ ከቕርቡ እዮም። ዕለት 22 ጥቅምቲ 2016 ዓ.ም ሰዓት 10 ኣብ ቤተ መቕደስ ዘሞንቴ ስቴላ መስዋዕተ ቅዳሴ ከዕርጉን ሰዓት 11 ፈረቓን ኣብቲ ብፁእ ታዲኦ ዝዓረፈሉ ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወለደሉ ስፍራ ዝቆመት ንእሽተ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ኣንጦንዮስ መንፈሳዊ ንግደት ከካይዱ ምዃኖም ቱፋኒ ገሊፀን። ብዛዕባ እዚ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ብፁእ ኣቡነ ጋላገር ኣመልኪቶም ናይ ሰበኻ ኢቨሪያ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኤድዋርዶ ቸራቶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ብፁእ ኣቡነ ጋላገር ኣብ ኢቨሪያ ንኽርከቡ ዕድመ ዘቕረበሎም ሰባኻኦም ከም ዝኾነ ገሊፆም ብፁእነቶም ነቲ ዝቐረበሎም ዕድመ ተቐቢሎም ኣብ ኢቨሪያ ንኽርከቡ ፍቓደና ምዃኖም ድማ ከም ዝሐገሶም ገሊፆም እቲ ዕድመ ስለ እቶም ዕለት 24 ጥቅምቲ 1492 ዓ.ም ኣብ ኢቨሪያ ከተማ ዝዓረፉን ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወልዱ ብፁእ ታዴዮ መካርተይ ክብሪ ዝቐረበ ምዃኑ ኣብሪሆም ኣብዚ እንነብሮ ዘሎና ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ኣብ ኢቨርያ ትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ቅዱስ ጋውደንስዮን ኣብ ቅዱሳት ማውሪትስዮን ብፆቱን ኣብ ቅዱስ ታዴዮ መካርተይን ዘተኮረ ኮይኑ በቲ ናቶም መንፈሳውነት መሰረት እናተገልፀን እናተነብረን ኣብቲ ፍጹምን ልዑልን ምሕረት ስቡእ ኮይኑ ኣባና ዝበጽሐን ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገልጸልና ፍቕሪ ማእከል ብምግባር ይንበር ኣሎ ኢሎም። ብፁእ ኣቡነ ጋላገር ኣብ ሊቨርፑል ዕለት 23 ጥሪ 1954 ዓ.ም ዝተወልዱን ዕለት 31 ሓምለ 1977 ዓ.ም ማዕረገ ክህነት ተቐቢሎም ኣብ ሰበኻኦም ምኽትል ቆሞስ ኮይኖም ኣብ ኣገልግሎትን ከለዉ ብሕገ ቀኖና ሊቅነት ከብሉ ናብ ሮማ ተላኢኾምን ኣተሓሒዞም ድማ ኣብ ጳጳሳዊ ናይ ስነ ርክባት ተቋም ህንፀት ክረኽቡ ተኣዚዞም ብኽልቲኡ መደብ ህንፀት ሊቅነት ኣመስኪሮም ምስ ኣብቅዑ ካብ ዕለት 1 ግንቦት 1984 ዓ.ም ጀሚሮም ናይ ቅዱስቲ መንበር ሃዋርያ ልኡኽ ኮይኖም ፈለማ ኣብ ታንዛንያ ድሓር ድማ ኣብ ኡራጓይ ቀፂሎም ኣብ ፊሊፒንስን ዕለት 18 ነሓሰ 2000 ዓ.ም ኣብ ስትራስበርግ ቤት ምኽሪ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ቅዱስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ኮይኖም ተመዲቦም ከገልግሉ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ቡሩንዲ ሃዋርያ ልኡኽ ኮይኖም ንኸገልግሉ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዕለት 22 ጥሪ 2004 ዓ.ም ምስ ተላእኩ ዕለት 13 መጋቢት 2004 ዓ.ም ማዕረገ ሊቀ ጵጵስና ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ኢድ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ሶላኖ ዝተቐበሉ ክኾኑ ከለዉ ዕለት 9 ለካቲት 2009 ዓ.ም ብቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ጓቴማላ ሃዋርያዊ ልኡኽ ኮይኖም ንኸገልግሉ ተላኢኾም ከም ዝነበሩን ቀፂሎም ድማ ዕለት 11 ታሕሳስ 2012 ዓ.ም ኣውስትራልያ ተላኢኾም ከም ዘገልገሉ ዘዘኻኸረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሉ ማሕትመን መግለፂ ኣስዒቡ علت شمون تحدار كل التشعن عصر تبعتن عمت مهرت نايكدست منبر نيوصار كبات كدوان نصحف قوينوم نخغال قلو بقدوس عبونار سليكان باباسات فرانشيسكو كم التمزو يملكت.